Ви на хвилях Радіо Свобода, далі у студії Аліна Тиханович. Хвилину про 15 у вольній студії Михай Скобла і поет Владимир Некляєв згадають дяди 1988 року. Але спочатку актуальна експертиза свободи. Учора почала працю Палата представників 4-го скликання. У чим особливості нового складу депутатського корпусу? Чи можна чекати ніякої самостійної ролі депутатів? Як можна оцінити нове керівництво Палати представників? Гэтае питання за круглым столом экспертызы свободы абмяркоўваюць депутат Верховнага Савету 13-го склікання Уладзімир Нестюк і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля выбараў цікавасць да новага складу палаты прадстаўнікоў неяк адразу спала. Тым не менш, фармальна гэта вышэйшы орган заканадаўчай і прадстаўнічай улады, і вось учора ён пачаў сваю працу. У чым асаблівасці гэтага складу палаты прадстаўнікоў, ці адрозніваецца нечым цяперашні дэпутацкі корпус? Спадар Нестюк.
Ён адрозніваецца толькі тым, што, як ужо казалі не адзін раз сродкі масавай інфармацыі, гэта стэрыльна чысты з пункту гледжання Александра Лукашэнкі склад палаты прадстаўнікоў. Там няма ніводнага чалавека, які мог бы нават недзе дома, у сям'і, на кухні, не то, што дрэнна сказаць пра тое, што не так робіць улада, але і падумаць нават пра гэта. Ён адрозніваецца тым, што там вельмі вялікая частка гэтай палаты прадстаўнікоў, гэта дзяржаўныя чыноўнікі. Яшчэ адна асаблівасць гэта тое, што это стары склад па ўзросце. Старыя людзі, пенсіянеры, яны заўсёды менш за ўсё здольныя на нейкія навацыі, новыя ідэі, і тым больш яны баяцца за свой лёс, таму яны не будуць супярэчыць ні ў чым. Гэта парламент, які Александр Лукашэнка падрыхтаваў да свайго 4-го тэрміну на 2011 год.
Гаспадар Старыкевіч, а вы як лічыце, у чым адрозненне гэтага складу дэпутацкага корпуса палаты прадстаўнікоў ад папярэдніх?
Па-першае, ніякі гэта не парламент, а палата прадстаўнікоў Александра Рыгоровича Лукашэнкі. Я думаю, што цяпер, калі ўсе гэтыя 110 дэпутатаў былі ў двукосці абраныя ўжо ў першым туры і ўсе з'яўляюцца прыхільнікамі цяперашняй улады, пра гэта можна казаць. Прынцыповых адрозненняў я не бачу. Тое, што яго канчаткова стэрылізавалі, хіба там тыя заявы Кучынскага, што час ад часу гучалі ў сценах палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, хіба яны што-небудзь мянялі? Не, гэта быў і ёсць цалкам падкантрольны прэзідэнцкай адміністрацыі орган, які будзе дзейнічаць выключна ў рэчышчы таго, што яму прадыктуюць дома на Карла Маркса 38.
Сапраўды, можна звернуць увагу, што вельмі вялікая колькасць сярод дэпутацкага корпуса гэта прадстаўнікі выканаўчай вертыкалі. І сапраўды, гэта людзі ці пенсійнага, ці напярэдадні пенсійнага ўзросту. То бок, палата прадстаўнікоў стала выконваць яшчэ адну функцыю, функцыю быць некім месцам ганаровай ссылкі кіроўных кадраў ці некім кадравым адстойнікам. Але ўсё ж такі, я хацеў бы звернуць увагу, што палата прадстаўнікоў будзе працаваць у перыяд пэўных пераменаў. Пачынаецца эканамічны крызіс, магчыма, рост незадаволення насельніцтва. Дэпутаты павінны ж будуць неяк на гэта рэагаваць. Затым новыя адносіны з еўразвязам. Будуць пашыраны кантакты з еўрапейскімі парламентарыямі. Затым чакаецца маштабная прыватызацыя, прэзідэнцкія выбары. Дык ці можна чакаць некай самастойнай ролі ад гэтага дэпутацкага корпусу? Спадар Нестюк.
Мне бачыцца, што чакаць няма чаго. Па-першае, усе перамены, якія будуць рабіцца ў нашай краіне, яны будуць рабіцца з дазволу і па загадзе аднаго чалавека, якога мы добра ведаем. Па-другое, гэтыя змены не будуць насіць прынцыпова характару, таму што калі адбудуцца рынкавыя змены ў эканоміцы, калі адбудуцца палітычныя нейкія рэформы, то гэта будзе не на карысць Александру Лукашэнку. Ён добра разумее, што 2011 год для яго гэта больш галоўны год, чым 2008 для Рэспублікі Беларусь. Тое, што тычыцца кантактаў у Еўропе, мне б хацелася бачыць, што еўрапейскія палітыкі ўсё ж будуць паслядоўнымі ў стаўленні да дэмакратычных ценнасцяў і не будуць мець справу з тымі людзьмі, якія ў новы раз прызначаны адміністратыўным рэсурсам на ролю народных выбраннікаў. Мне бачыцца, што складанасці будуць вялікія ў палаты прадстаўнікоў у выхадзе на замежныя кантакты. Толькі самы кан'юнктурны еўрапейскі палітык, у якого якога ёсць цікавасць у нейкіх фінансах ці ў нейкіх іншых сваіх укладаннях у Беларусь, будзе дэманстраваць усім, што ён прызнае гэтых дэпутатаў абранымі людзьмі, а не прызначанымі прэзідэнтам.
Гаспадар Старкевіч, а вы як мяркуеце, ці можна чакаць некай ролі самастойнай гэтага дэпутацкага корпусу, ці змогуць яны неяк рэагаваць на тыя выклікі, якія чакаюць краіну?
Давайте я вам откажу цитатой самого Андрейченки, старшини Палаты представников. В некоторых внешних и внутренних кругах хотят, чтобы парламент стал очагом нестабильности. Я убежден, коллеги, что для разогрева таких иллюзий мы не дадим никаких оснований. Тут как раз комментарии махчимые за лишнее. На что они мусят реаговать? Этих людей обирали не выборщики, их обирали у администрации Лукашенко. И именно это перед администрацией оно будут тримать весь этот час правоздачу, а реаговать на неких там выборщиков, якія до того ж, я не памятаю, коли апошні час выявляли моцную активность, трошки смешно. Все там собрались дорослые люди, разумеют, у якую гульню яны гуляют. Это уже не перший, не другий, навод не третий склад палаты представников. Тому ніяких сюрпризов чекать абсолютно не доводится.
Ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх? Гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды Уладзімір Нісцюк, Аляксандр Старыкевіч і наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Учора было выбрано новое кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў. Старшынёй быў выбраны старшыня Віцебскага аблвыканкама Владимир Андрейченко, а ягоным намеснікам старшыня Шклоўскага райвыканкама Валерий Іванов. Хаця чакалася, напрыклад, што старшынёй палаты прадстаўнікоў стане намеснік кіраўніка адміністрацыі Папкоў. Што азначае з'яўленне гэтых людзей у кіраўніцтве палаты прадстаўнікоў? Спадар Нісцюк.
А нічога, гэта закономернасць. 14 гадоў спадар Андрейченко кіраваў Віцебскай вобласцю. Шмат разоў яго крытыкаваў Александр Лукашенко за дрэнныя вынікі працы Віцебскай вобласці. Чалавек рабіў сваю справу. Ён працаваў на карысць таго, хто яго прызначыў. І зараз ён будзе працаваць на карысць таго, хто яго прапанаваў. Таму што ўсе добра разумеюць, што прызначэнне кіраўніка палаты прадстаўнікоў гэта асабістая аперацыя, якая праводзіцца асабіста кіраўніком дзяржавы. Тое, што тычыцца новага чалавека на палітычным алімпе беларускай улады, спадара Іванова, я не магу характарызаваць яго як палітыка, таму што проста яго нідзе ніколі не бачыў, не чуў, і пра яго нічога не бачыў і не чуў. Можа, ёсць надзея, што больш малады і больш энергічны чалавек нешта паспрабуе зрабіць, але калі сама структура з'яўляецца жорстка падначаленай волі аднаго чалавека, калі сама структура не з'яўляецца самастойнай і не здольна на ініцыятывы, ёй забаронены гэтыя ініцыятывы, то і людзі, у складзе якой яны працуюць, і кіраўніцтва гэтай структуры, яны не здольны ні на што новае. Яны будуць рабіць тое, што рабілі ў выканаўчай уладзе, выконваць загады з вядомага будынку на Карла Маркса 38.
Гаспадар Старкевіч, а вы як ацэньваеце новае кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў?
Не надто принципово, кто там непосредственно займает эту посаду, бо роля такая, что человек не мусит адыгрываць некія сур'ёзныя функцыі, гэта такі пастаўлены назіральнік за упарадкаваным калектывам, які сам ведае, як сябе паводзіць і ні на якія сюрпрызы не прэтэндуе. Таму гэта мог быць Андрейченко, гэта мог быць Папков, гэта мог быць Папоў. Памятаеце вы таго спікера, які пасля Канаплёва сканчаў мінулы тэрмін? Як можна было адказаць на пытанне, чаму Папоў? А чаму, уласна кажучы, і не? Дзіўна абсалютна ситуация для любой краины, коли другой особой у высшейшем законодавчем в органе становится человек, який краине фактично невядомый. Але у нас это все цалком нормалёва, бо человек из Шкловского району, вядомая крыница кадрового резерву, и тут навод пытанию не варто задавать, а чаму менавіта ён.
Вось, господар Старкевич, я хочу запярэчыць, але мы маем приклады за ставкой старшыні палаты прадстаўнікоў папярэдніе Владимира Канаплёва. Мы памятаем адстаўку старшыні Савета Рэспублікі Вайтовіча, таксама органы ўлады, якія нічога не азначалі. Але тым не менш, для таго, каб памяняць гэтага кіраўніка, нават ладзілі спецыяльную сесію, то бок мусіць Лукашэнка зусім не лічыць такія пасады незначнымі.
Што тычыцца канал? канаплю, то ён быў пакараны за справы, якія не мелі ніякага дачынення да палаты прадстаўнікоў. І таму, каб ён на той момант вызначаліў нейкае міністэрства, яго б вызвалілі ад міністэрства. Пытанне проста ў тым, што як толькі з'яўляецца сумнеў у абсалютнай, падкрэсліваю, абсалютнай палітычнай лаяльнасці таго ці іншага кіраўніка, то ён адразу пазбаўляецца свайго крэсла. Так было і з Вайтовічам. Пытанне не ў тым, што некаму пагражала ягонае знаходжанне на чале Савета Рэспублікі. Проста, калі высветлілася, што ён, маючы такую ласку ад кіраўніка дзяржавы, яго яшчэ час ад часу не вельмі добрымі словамі узгадвае, то ён быў пакараны пазбаўленнем пасады.
Гаспадар Несцюк, вось і вы, і гаспадар Старыкевіч, тут кажаце, што гэты орган не мае ніякай улады, ён дэкаратыўны, таму ад яго мала што залежыць. Але вось, калі паглядзець сацыялагічныя пытанні, то грамадства трохі не так ставіцца да гэтага органа, яна ацэньвае яго значэнне, ну, трохі менш